Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 12 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកតាលីបានថ្កោលទោសផែនការពង្រីកទួលនីតិរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
មនុស្ស20នាក់ស្លាប់និងរបួស42នាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្លឹបរាត្រីមួយដែលមានបុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លួនឯងហើយនឹងពួកប្រជាធិបតេយ្យ
មេដឹកនាំក្រុមអាល់កៃដាសន្យាគាំទ្រមេដឹកនាំតាលីបង់ថ្មី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកស្រីមេធាវីទេបូផលអំពីសារៈសំខាន់នៃការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែធុញទ្រាន់នឹងនយោបាយគ្រាដែលភាពតានតឹងនៅតែមានជាបន្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការភ័យខ្លាចការបំពុលដោយសារធាតុគីមីបង្ហាញការត្រួតពិនិត្យរបស់ចិនលើសារធាតុគីមីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណក្រុមតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានថ្កោលទោសនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំផែនការថ្មីបង្ការការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោអ៊ីស្លាមហើយនឹងដាក់ពង្រាយទាហានអាមេរិកនៅសមរភូមិនៅពេលចាំបាច់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានយល់ព្រមឲ្យមានទួលនីតិកាន់តែធំឡើងសម្រាប់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលអររយៈពេលជាច្រើនខែដើម្បីជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានប្រយុទ្ធពួកតាលីបានZabihullah Mujahid អ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបានបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះនឹងមិនជួយធ្វើឲ្យពួកតាលីបានរុញរាឬបណ្ដាលឲ្យក្រុមតាលីបានបោះបង់ចោលការតស៊ូបដិវត្តន៍នោះទេអ្នកនាំពាក្យតាលីបានរូបនេះបាននិយាយទៀតថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយធនធានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅសមរភូមិកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបានមូជាហ៊ីតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយើងថ្កោលទោសការកាន់កាប់ហើយនិងការបន្តសង្គ្រាមយើងចង់ប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកថាអាហ្គានីស្ថានបានប្រយុទ្ធតស៊ូការប្រើកម្លាំងណាមួយរបស់អ្នកអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកហើយយើងនៅតែមិនទ្រតទ្រោមហើយនឹងធ្វើសង្គ្រាមជីហាតរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការទួតត្រារបស់អ្នកអ្នកនាំពាក្យតាលីបានរុកនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាទាហានប៉ូលីសបុគ្គលិកស៊ើបការសម្ងាត់និងកងជីវពលអាហ្គានីស្ថានដែលវឹកហាត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500,000នាក់និងរងការខូចខាតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនឹងបោះបង់ចោលសមរភូមិដោយសារក្រុមតាលីបានអ្នកនាំពាក្យរងនោះនិយាយបន្តទៀតថាហើយឥឡូវនេះពួកគេបានអង្វរសូមឲ្យអាមេរិកជួយប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេអ្នកនាំពាក្យតាលីបាននោះនិយាយអះអាងថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកมันអាចធ្វើឲ្យក្រុមតាលីបានខូចខាតដោយសារអាវុធទំនើបនិងទាហានជាង100,000នាក់របស់ខ្លួននោះទី
ប៉ូលីសនៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាមនុស្សប្រហែល20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សចំនួន42នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារគ្នានៅក្នុងក្លឹបរាត្រីសម្រាប់បុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នេះដោយសង្ស័យថាជាអំពើភេរវកម្មការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងក្លឹបរាត្រី Pulse ដែលជាក្លឹបរាត្រីសម្រាប់បុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា ខ្មាន់កំភ្លើងដែលប៉ូលីសនិយាយថាមានប្រដាប់ទៅដោយកំភ្លើងវែងនិងកំភ្លើងខ្លីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះនៅក្នុងការបាញ់តទល់គ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសលោកស្នងការប៉ូលីសចនមីណាបានថ្លែងថាជនសង្ស័យរូបនោះបានបាញ់តដៃគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះហើយបន្ទាប់មករូបគេបានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះវិញនិងចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងលោកបានបន្តថាប៉ូលីស9នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារតទល់ជាមួយនឹងខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះប៉ូលីសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានថ្លែងថាខ្មាន់កំភ្លើងនោះប្រហែលជាមានទំនោរទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហើយហេតុការបាញ់ប្រហារនេះត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតថាជាសកម្មភាពភេរវកម្ម
នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រើពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗសម្រាប់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋនៅឯការប្រជុំមហាជននៅក្នុងទីក្រុងផិតស្បឺតរដ្ឋផិនស៊ីវ៉ានីនិងទីក្រុងតាំប៉ារដ្ឋផ្លរីដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកដូណាល់ ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រាប់វងមនុស្សដែលមានគ្នាប្រហែល 2,000 នាក់នៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិទីក្រុងភីតស្បឺតថាខ្ញុំចង់ឃើញមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លាំងហើយឆ្លាតនេះជាការព្រមានដល់ពួកមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាសមាជិកគណៈបកនឹងជួបប្រទះបញ្ហាបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធិខ្ញុំនឹងឈ្នះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សផ្សេងទៀតជាច្រើននឹងចាញ់នៅក្នុងទីក្រុងតាំប៉ារដ្ឋផ្លរីដាដែលនៅទីនោះលោកត្រាំបានអោបទង់ជាតិអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញពីការស្រឡាញ់របស់លោកដល់ប្រទេសនេះលោកសៃឃ្លីនតុនដែលជាគូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថិតនៅក្រោមការរិះគន់ចំពោះការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលនៅពេលដែលលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំក៏បានបន្តរិះគន់បេក្ខជនប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមិនបានគ្រប់គ្រងការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់លោក
មេក្រុមអាល់កៃដាអៃម៉ាន់អាល់សាវ៉ាហ៊ីរីបានសន្យាគាំទ្រមេក្រុមតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានថ្មីមូឡាហ៊ីបាតូឡាអាខុនហ្សាដានៅក្នុងដំណើរការវិវត្តមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយដោយអ្នកវិភាគបច្ចឹមប្រទេសថាជាការព្យាយាមដាក់កម្រិតទៅលើការកើនឡើងរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការគាំទ្ររបស់ Zawahiri បានធ្វើឡើងនៅក្នុងវីដេអូរយៈពេល14នាទីមួយដែលបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងវីដេអូនោះ Zawahiri បានពណ៌នាអាខុនសាដាថាជាអ្នកជឿលើព្រះចៅមូហាម៉ាត់និងជាមេដឹកនាំពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយស្របច្បាប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាគូប្រជែងនឹងក្រុមនេះបានសន្យាស្មោះស្ម័គ្រនឹង Abu Bakr al-Baghdadi មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានបញ្ជាឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់គោរពខ្លួនបានប្រកាសអំពីការបង្កើតរដ្ឋកាលីហ្វេតកាលពីឆ្នាំ2014ដែលរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់ធំធំមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីផងដែរមូឡាមែនស៊ូដែលជាមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់កាលពីមុនត្រូវបានសម្លាប់កាលពីខែមុននៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានពេលវេលានៅសល់តែ3សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះរហូតទាល់តែខ្លួនមានគម្រោងដើម្បីឈប់សម្រាកនៅរដូវក្តៅក៏ប៉ុន្តែមុនពេលការឈប់សម្រាកតុលាការកំពូលត្រូវគេរំពឹងនឹងសម្រេចពីរឿងក្តីសំខាន់ៗដូចជាចំណាត់ការជាវិជ្ជមានជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនិងការពន្លូតកូនការសម្រេចនេះត្រូវធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងរឿងក្តីពន្លូតទារកនៅរយៈពេលជិត25ឆ្នាំបណ្ដឹងចំណាត់ការវិជ្ជមានដែលបណ្ដឹងពីការរើសអើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas ប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំរៀនស្បែកសហើយនឹងបញ្ហាបញ្ជាបាត់បញ្ជាប្រធានាធិបតី Barack Obama ហើយនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍4លានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់លទ្ធផលនៃរឿងក្តីនីមួយៗនឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកក៏ប៉ុន្តែដោយតុលាការកំពូលមានតែចៅក្រម8រូបបន្ទាប់ពីការស្លាប់ របស់ចៅក្រនអាន់តូនីនស្កាលីនៅដើមឆ្នាំនេះការសម្រេចពីអាចមានការស្មុគស្មាញបន្តិច
ពួកអ្នកបើកយន្តហោះបារាំងកំពុងតែធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អជាងមុនខណៈដែលបារាំងកំពុងតែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុបដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងអឺរ៉ុបប្រហែល 1/4 នៃអ្នកបើកយន្តហោះនៅបារាំងកំពុងតែធ្វើបាតកម្មជើងហោះហើរបារាំងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានលុបចោលការហោះហើរទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិប្រហែល 20% កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកស្រីមេធាវីទេបូផលអំពីសារៈសំខាន់នៃការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែឈឺទ្រាំនឹងនយោបាយគ្រាដែលភាពតានតឹងនៅតែមានជាបន្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិថាដូចជាមានភាពអាប់អួរនៅមុនកិច្ចប្រជុំ UNCTAD លើកទី14នៅទីក្រុង Nairobi ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីការភ័យខ្លាចការបំពុលដោយសារធាតុគីមីបង្ហាញពីការត្រួតពិនិត្យរបស់ចិនលើសារធាតុគីមីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីបានធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាស្វាមីភរិយាស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ស្ដីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្រួសារបញ្យល់ថាមានតែការចុះអេតាស៊ីវិលឬសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេទើបធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះស្របច្បាប់លោកប៊ុនពេញហុយនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកស្រីមេធាវីទេពបុផលអំពីសារៈសំខាន់នៃការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
តកតងជាមួយនឹងការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកស្រីមេធាវីបានបកស្រាយថាមានរយៈពេល30ថ្ងៃខ្ញុំចង់សួរថាជាប់បើសិនជាហួសកំឡុង30ថ្ងៃហ្នឹងតើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែរ
ចាបើហួសកំឡុងពេល30ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនៅតែអាចចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បានអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេធ្វើការពិន័យយើង
ពិន័យយ៉ាងម៉េចដែរ
ពិន័យមានន័យថាគេឲ្យយើងបង់ជាប្រាក់នៅអាអំឡុងពេលដែលយើងយឺតយ៉ាវហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះតែយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការទៅតុលាការដើម្បីសុំសេចក្តីសម្រេចអីយើងអត់ត្រូវការទេគឺយើងនៅតែអាចចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បានគ្រប់ពេល
បាទហើយតកតងជាមួយនឹងសោហុយដែលយើងត្រូវចំណាយសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងតើពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចំណាយថវិកាប៉ុន្មានដែរ
ចាមិនច្រើនទេគឺនៅពេលដែលយើងទិញពាក្យសុំគឺយើងត្រូវបង់ថវិកា10,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលយើងយកពាក្យសុំទៅដាក់គឺយើងត្រូវបង់ថវិកា4,000រៀលចាហើយនៅពេលដែលមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានចេញសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យយើងគឺយើងបង់15,000រៀលចានេះគឺជាតម្លៃមួយដែលកំណត់ដោយច្បាប់
បាទចុះប៉ះសិនបើគាត់មិនបានទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេតើនឹងមានផលវិបាកឬក៏មានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះរូបគាត
់ចាសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺមានសារៈសំខាន់ដល់ភាគីដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាយើងបានបង្កើតអនុភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមច្បាប់ហើយនៅពេលដែលយើងបានបង្កើតអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមច្បាប់មានន័យថាសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានចា៎ទីមួយយើងមើលទៅលើករណីយកិច្ចនៅក្នុងការសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាប្តីត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធប្រពន្ធត្រូវចិញ្ចឹមប្តីចា៎ទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហយអាពាហ៍ពិពាហ៍សហយអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាពាក្យច្បាប់ចា៎តែបើយើងនិយាយអំពីពាក្យសម្រាយមានន័យថាកាយដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាគឺយើងត្រូវចំណាយទៅលើការស្នាក់នៅការហូបចុកការចិញ្ចឹមថែរក្សាកូនការព្យាបាលជំងឺលក្ខនឹងលក្ខដែលយើងហៅថាគឺជីវភាពរស់នៅអញ្ចឹងជីវភាពរស់នៅនេះគឺមានន័យថាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងប្រសិនបើប្តីឬក៏ប្រពន្ធណាមួយដែលគាត់ផឹកស៊ីដើរលេងមិនខ្វល់ឬក៏មិនបង់ចំពោះសហយអាពាហ៍ពិពាហ៍ភាគីម្ខាងទៀតគឺគាត់អាចទាមទារឲ្យភាគីនោះបង់សហយអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយការទាមទារនេះប្រសិនបើការទាមទារដោយតាមធម្មតាមិនបានទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់តាមផ្លូវតុលាការបានថែមទៀតផងនេះគឺជាសារៈប្រយោជន៍ចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឋានៈក្នុងការទទួលមរតកអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្តីឬក៏ប្រពន្ធណាម្ខាងដែលគាត់បានទទួលមរណភាពប្តីឬប្រពន្ធម្ខាងទៀតដែលនៅរស់នឹងគឺគាត់អាចទទួលចំណែកមរតកបានប៉ុន្តែ ប្រសិនបើយើងពុំបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេគឺយើងមិនអាចឡើងទទួលនៅចំណែកមរតកនោះបានទេចា៎ហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងញាតិតំណាក់តំណងញាតិមានន័យថានៅពេលដែលយើងបានបង្កើតនៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់គឺញាតិរបស់សហព័ន្ធទាំងសងខាងញាតិរបស់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺនឹងក្លាយទៅជាញាតិភាពនឹងគ្នាហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពិសេសហ្នឹងគឺបញ្ហាតំណាក់តំណងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនិងកូនចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺកូនរបស់ប្តីប្រពន្ធយើងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់បានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេកូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ម្ដាយតែមិនមែនជាកូនរបស់ឪពុកទេពីព្រោះអីពីព្រោះតែច្បាប់សន្មតទៅតាមចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ប្រសិនបើអត់មានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ទេយើងមិនអាចសន្មតថាបុគ្គលណាមួយគឺជាឪពុករបស់ក្មេងទេហេតុនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចនេះគឺត្រូវតែធ្វើការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បើយើងមិនចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេកូនរបស់យើងគឺមិនមែនជាកូនរបស់ប្តីរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការទទួលស្គាល់នៅពេលក្រោយបានតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអនុភាពនៃការចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺនាំឲ្យចំណងបុត្រភាពហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈតាមផ្លូវច្បាប់ចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិតាមផ្លូវច្បាប់ទ្រព្យសម្បត្តិតាមផ្លូវច្បាប់គឺមានន័យថាកាលណាយើងជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់គឺយើងមានបង្កើតនៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលគេហៅថាជាទ្រព្យរួមជាមួយនឹងគ្នាចា៎អញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងធ្វើការលែងលះគ្នានៅពេលដែលធ្វើការលែងលះគ្នាគឺយើងអាចទទួលបាននៅចំណែកស្មើគ្នាទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបានជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់បានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេប្រព័ន្ធនៃទ្រព្យសម្បត្តិរួមគឺមិនកើតឡើងទេហេតុនេះគឺនៅពេលដែលធ្វើការបែងចែកទ្រព្យគឺយើងមិនអាចធ្វើការបែងចែកទ្រព្យដោយមានភាពស្មើគ្នាកំណត់តាមផ្លូវច្បាប់ឡើយចំណុចមួយទៀតគឺថាការដែលយើងបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺយើងធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថាប្រសិនបើសហវត្តយើងម្ខាងប្តីឬប្រពន្ធនឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើផិតចាបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើផិតជាដើមគឺសហវត្តម្ខាងទៀតនឹងគឺអាចធ្វើបណ្ដឹងចំពោះសហវត្តដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើផិតនោះបានចាហើយបើយើងគិតអំពីលក្ខណៈតាមផ្លូវសង្គមយើងវិញយើងឃើញថាពេលដែលយើងចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍វាហាក់បីដូចជាយើងអាចបង្ហាញជាសាធារណៈទៅបុគ្គលដទៃថាអូគាត់គឺជាស្វាមីស្របច្បាប់របស់យើងគាត់គឺជាភរិយាស្របច្បាប់របស់យើងនេះគឺជាផ្លូវចិត្តមួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមចា
បាទសំណួរចុងក្រោយតើលោកស្រីយល់ថាមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនបានទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍
ចាយើងឃើញថាមានកត្តាជាច្រើនដែរដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់អត់ចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី1គឺគាត់យល់ឃើញថាអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ជាងមានន័យថាចង់មិនចង់ដាច់ខាតគឺត្រូវតែរៀបការរឿងថាចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនចោះហ្នឹងទុកម្ល៉េះសិនចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអាចថាគាត់អត់បានយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ថាតើសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាហើយគាត់ក៏មិនអាចយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីនៅក្នុងការចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងដែរហើយបើយើងគិតសាមញ្ញទៅមានពេលខ្លះគាត់ក៏យល់ដឹងដែរតែគាត់អាចរបៀបដូចថាចេះតែខកមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងចេះអត់បានទៅចេះខ្ជិលចេះខ្ជិលរវល់ផងអីផងអាហ្នឹងគឺជារឿងជាក់ស្ដែងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការខកខាននៅក្នុងការចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរចា៎ហើយមួយទៀតគាត់អាចគិតថាពេលទៅចុះទៅមានលក្ខណៈហៀងស្មុកស្មាញហើយអាចចំណាយពេលចំណាយថវិកាច្រើនហើយអាចមានចំណងផ្លូវច្បាប់មានន័យថានៅពេលដែលគាត់លែងលះគ្នាគឺគាត់មិនអាចលែងលះគ្នាដោយចិត្តឯងបានទេគាត់ត្រូវតែទៅតុលាការអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគាត់អាចគិតថាវាខាតពេលឬអីជាដើមអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនព្រមទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរនេះគឺជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញចា៎
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីមេតាវីទេពផលដែលបានអញ្ជើញមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA បាទ
ចាអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សួស្ដីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.comលោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយដែលបានអូសបន្លាយតាំងពីដើមអាណត្តិបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមានការសោកស្ដាយប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរហាក់ជាប់ដៃនៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចនិងការប្រកួតប្រជែងប្រជាប្រិយភាពគ្នាដោយមិនបានបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្កើតសមិទ្ធផលជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលចាំបាច់សម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញនោះទេនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយអាណត្តិទាំង4មុនដែរភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយបានកើតមានឡើងក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងមកភ្លាមបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកចំទាស់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភាជាលើកដំបូងទោះជាមានការសម្របសម្រួលនយោបាយនិងលិខិតអញ្ជើញពីព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយក៏គណៈបកចំទាស់បានចោទប្រកាន់ថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ការចោទកាន់ផ្នែកនយោបាយនិងពហិការរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានបន្តអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមួយដែលហៅថាវប្បធម៌សន្តិនិកនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ទោះជាយ៉ាងណាក្តីភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយមិនបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតគណៈបកជំទាស់បានចោទគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នៅក្នុងការចាប់និងឃុំខ្លួនតំណាងរាជគណៈបកជំទាស់ដែលផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ជាពិសេសផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយានិងលោករងឈុនត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយនាពេលថ្មីៗនេះតុលាការបានកោះហៅលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកជំទាស់ឲ្យចូលបំភ្លឺតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាលោកកឹមសុខាបានបដិសេធដីការរបស់តុលាការជាច្រើនលើកដែលធ្វើឲ្យលោកត្រូវរងនៅសម្ពាធនៃការប៉ុនប៉ងចាក់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយទាំងនេះត្រូវបានមើលឃើញជាទូទៅថាមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីទាំងអស់ដល់ប្រទេសជាតិហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមានការសោកស្ដាយដែលអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកទាំងពីរមិនបានចំណាយពេលវេលានិងធនធានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលគេបានសន្យានៅមុនពេលបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាភាពចម្រូងចម្រាសនេះពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនិងប្រជាប្រិយភាពគ្នាប៉ុណ្ណោះលោកអុកតាតវ័យ78ឆ្នាំគឺជាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលនិវត្តន៍មួយរូបលោកបានហែឆ្លងរបបនយោបាយជាច្រើនរបស់កម្ពុជាជាពិសេសរបបខ្មែរក្រហមដែលបានបន្សល់នូវការឈឺចាប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានលោកប្រាថ្នាចង់ឃើញសង្គមកម្ពុជាជាសង្គមមួយប្រកបដោយសន្តិភាព
ចង់ថាបានតែសន្តិភាពទេព្រោះយើងឆ្លងផុតពីរបីសម័យប៉ុលពតនឹងវាវុពុពេញទៅដោយបញ្ហាជីវិតរបស់មនុស្សដល់នេះបានបោះឆ្នោតថាហ្នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានមកយើងចង់បានសន្តិភាពតែណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានបកប្រឆាំងបកណាដដើមគ្នាដូចពីដើមទៀតទេដដើមនេះតាមស្លឹកឆ្នោតឥឡូវដល់បោះឆ្នោតបានហើយទៅជាដូរទៅជារបៀបដដើមគ្នាតាមអំណាចវិញណា
លោកអុកតាតបន្តថាអ្នកនយោបាយទាំងពីរគណៈបកក៏បីងាកមកជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានសមរម្យ
ទាំងពីរសង្ខានហ្នឹងគឺគ្មានបានធ្វើអីទេទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើកែសម្រួលសតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យឈានទៅរកការចរចាគ្នាដើម្បីបំរើប្រជាជនឲ្យបានល្អកាលណាគាត់ចរចាគ្នាក៏រកច្រកដោះស្រាយខ្លួនហើយប្រកបជាផលប្រយោជន៍បានមកប្រជាជនផងហ្នឹងយើងគាត់មាននិយាយនេះណា
អាជីវករលក់ខ្ជូងមួយរូបមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសៅសុងវ័យ36ឆ្នាំសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីជនបទរៀបចំដាក់ខ្ជូងចូលក្នុងការុងបណ្ដាលោកថ្លែងបណ្ដាលថា
អញ្ចឹងបានប្រទេសរីកចម្រើនអញ្ចឹងណាហើយជួយធ្វើផ្លូវធ្វើអីជននៅជនបទជនអីផ្លូវវាពិបាកអីយ៉ាងខ្វះអាចស្រះទឹកឬអីឲ្យពាក្យសាងឲ្យសំណោះសម្រួលគ្នាទៅយើងអញ្ចឹងវាស្រួលប្រជាជនវាស្រួលដែរណាព្រោះយើងគាត់កែឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកដែរ
ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍ហាក់ដូចជាមានភាពថ្លឹងថ្លែងចំពោះអេរិយាបថរបស់អ្នកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតមក លោកជាពិរមវ័យ39ឆ្នាំជាអាជីវករមួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទទួលស្គាល់នៅសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកប៉ុន្តែលោកក៏បានសង្កេតឃើញអំពីភាពអសកម្មមួយចំនួនដែរដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមដូចគ្នានឹងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែរលោកជាពិរមចង់ឃើញអ្នកនយោបាយរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម
សង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដែរគាត់មានសកម្មភាពជួយប្រជាជនខ្លះហើយនិងសកម្មភាពខ្លះអសកម្មអញ្ចឹងណាសពថ្ងៃភីច្រើនគឺបញ្ហារឿងសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនស្គាល់គោរពដែរប៉ុន្តែវាថាមិនគោរពមិនពេញលេញដូចនៅប្រទេសគេដទៃទៀតណារដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកយកបញ្ហាជាតិមកនិយាយយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនកុំឡាយគិតតែរឿងស្លួគ្នា
កំពុងពិភាក្សាគ្នាក្នុងតូបកាហ្វេមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅក្នុងនោះមានមនុស្សមួយចំនួនកំពុងអានព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទដៃនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងអានកាសែតផងនោះលោកព្រំសុធីវ័យ60ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់ទេសចរលោករំពឹងថាការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌
សន្តិភាពសុខសន្តិភាពឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាការលើកឈ្មោះគ្នារបស់អបអនិបៈហ្នឹងវាទៅទៅបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនហ្នឹងហើយជាអ្នករងគ្រោះបាទប្រជាជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាក់ខាងខាង
អ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ទៀតវ័យ42ឆ្នាំដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយការបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងរាដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដូចជារូបលោក
តាំងពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកជាប់ឆ្នោតហ្នឹងអត់បានធ្វើអីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកក់ក្ដៅឬឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់ទៅលើមន្ត្រីធំៗថាដឹកនាំទេគឺអត់សុនមកឲ្យសារឆ្លោះគ្នាទៅតាមតំណាងគ្នាមិនគិតពីប្រយោជន៍ជាតិប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នចង់បានរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបកុំឲ្យកោកាយលាយបន្លំគ្នាចឹងចង់បានសេចក្តីសុខសន្តិភាពហើយចង់បានឲ្យជាតិនឹងរឹងមាំហើយឲ្យគង់វង្សទឹកដីកុំឲ្យជន់បតទេហៀចូលមកស្រុកខ្មែរដោយខុសច្បាប់
គំដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងខ្ពស់ថែមទៀតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018កាន់តែខិតជិតមកដល់អ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថានៅក្នុងដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគំនិតផ្ទុយគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយគឺជាកន្លឹះនិងជាឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាសង្គមទាំងឡាយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើអ្នកនយោបាយទាំងនោះចេះសំយោគគំនិតទាំងសងខាងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជនបានកម្រិតណាលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមឯករាជ្យបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
នៅក្នុងសង្គមវិជាតបតៃគឺគេជជែកគ្នារបៀបដូចជាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហើយមាត់ធំមាត់ទួយទន់ភ្លន់គំរាមកំហែងអីហ្នឹងវាតែងតែមានណាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានគឺដោយសារតែយើងឆ្លោះអត់ឈ្នះគេយើងចិត្តតែចាប់គេដាក់គុកចិត្តតែធ្វើគេមានរបួសអាហ្នឹងវាខុសហើយប៉ុន្តែបើសិនតែគ្រាន់តែថាមានដំណោះទៅវិញទៅណាបាក់មួយទៅណាបាក់មួយនៅក្នុងសុភីនៅក្រៅសុភីអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតា
លោកកែមលីបានបញ្យល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបច្ចំទាស់លោកថាគណៈបច្ចំទាស់ដែលមិនជាប់ឆ្នោតមានតួនាទីក្នុងការតាក់តែងច្បាប់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋបង្កើតវេទិកាសាធារណៈព្រមទាំងតាមដានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរីឯគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឈ្នះឆ្នោតត្រូវអនុវត្តតួនាទីខ្លួននិងផ្ទៀងផ្ទាត់គោលនយោបាយដែលខ្លួនបានដាក់មុនពេលបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ដូចជាការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3និងការធ្វើកំណែទម្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាដើម
យើងត្រូវមើលតែគណៈបកឈ្នះបានហើយបើត្រូវយកគោលនយោបាយគាត់នឹងទៅទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្វីដែលអត់ជោគជ័យនឹងគឺមានច្រើនទាក់ទងនឹងការថែទាំបឋានឬមួយក៏ការគ្រប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងអត់ស្រាក់ស្រានគាត់អាចគាត់បានសន្យាឬនឹងប៉ុន្តែគឺមិនបានទីជាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយគាត់មានតែយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបហើយសំភុំអត្រាអំពើពុករលួយនឹងនៅតែខ្ពស់នៅឡើយបកគួរនិយមគួរសាននិយមដែលគាត់បានសន្យាតាំងពីដើមទីមកដល់ពេលនេះគឺខ្លាំងជាងមុនស៊ីជំរៅជាងមុន
ទោះជាមានភាពអសកម្មទាំងនេះក៏ដោយលោកកែមលីក៏បានសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានកសាងសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែរដូចជាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅពេលប្រឡងរបស់ក្រសួងអប់រំការដាក់ឲ្យមានការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងការដាក់ឲ្យមានចិញ្ចិញថ្លឹងឡានរបស់ក្រសួងសាធារណការជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកែមលីយល់ថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បំពេញបេសកកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមការសន្យានៅមុនការបោះឆ្នោតនៅឡើយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្ស ការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហាក់ដូចជាមានភាពអាប់អួរនៅមុនកិច្ចប្រជុំ UNCTAD លើកទី14នៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីការភ័យខ្លាចការបំពុលដោយសារធាតុគីមីបង្ហាញពីការត្រួតពិនិត្យរបស់ចិនលើសារធាតុគីមីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់តទៅទីនេះលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2ព
ួកអ្នកគ្រប់ត្រកីឡាបាល់ទាត់បានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហឹង្សានៅឯការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុបឆ្នាំ2016នៅក្នុងប្រទេសបារាំង
លោកស្រី Clinton និងលោកអូបាម៉ាពីអតីតគូប្រជែងទៅជាមិត្ត
មនុស្ស3នាក់បានបាត់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ទៀតជាប់គាំងដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសចិន
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កល់ទោសការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយទៅលើទីសក្ការៈបូជាសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីត
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងពីរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលបានធ្វើឲ្យមានការសើចម៉ងពីការប្រកួតអន្តរជាតិហើយនឹងចោទសួរអំពីសន្តិសុខនៅឯពិធីប្រកួតកីឡានេះមនុស្សជាង35នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាសេយបន្ទាប់ពីពួកអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់ទៀតរបស់ក្រុមកីឡារុស្ស៊ីនិងអង់គ្លេសបានចោទដល់ប៊ីយ៉ានិងកៅអីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយប៉ូលីសបានព្យាយាមត្រួតត្រាហិង្សាជាច្រើនកន្លែងដែលបានផ្ទុះឡើងនៅតាមផ្លូវតូចៗនៅជុំវិញស្តាតវេឡូដ្រូមបន្តិចមកបន្ទាប់ពីកីឡារបស់ក្រុមទាំងពីរបានបញ្ចប់ដោយបានពិន្ទុស្មើគ្នាមួយទល់នឹងមួយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡារុស្ស៊ីបានចោលសំទោសពួកអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាកររុស្ស៊ីបានវាយប្រហារពួកអ្នកគ្រប់គ្រងខាងអង់គ្លេសដែលបានបង្ខំឲ្យក្រុមនោះរត់ឡើងរបងដើម្បីគេចខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងនីសដែលស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេមនុស្ស7នាក់បានរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលនៃអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងរវាងក្រុមគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់អ៊ីឡង់ខាងជើងហើយនឹងពួកអ្នកស្រុកអង្គការ UEFA ដែលជាអង្គការគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់អឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះដោយនិយាយថាមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពហិង្សាបែបនេះមិនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់នេះទេ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាគឺជាអ្នកគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton ដ៏សំខាន់បំផុតខណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីបានឆ្លងកាត់ការឯកភាពនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរមិនមែនតែងតែស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងដូចនេះនោះទេកាលពី8ឆ្នាំមុនពួកគេគឺជាគូប្រជែងនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអព្យាក្រឹតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមការបោះឆ្នោតខខើសក្នុងគណៈបកនិងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែលោកអូបាម៉ាបានសម្រេចគាំទ្រលោកស្រី Clinton ដោយប្រកាសប្រជាជាមួយនឹងក្តីរំភើបនៅពេលដែលក្រុមអ្នកជំនាញការខាងវិភាគនយោបាយនិយាយថាលោកស្រី Clinton ប្រកាសជាទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិនៅខែក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកគឺផ្អែកទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកស្រី Clinton អំពីបញ្ហាដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងការបដិញ្ញារបស់លោកស្រីទៅលើតម្លៃរបស់ប្រទេសអាមេរិក
ពួកអាញាធរនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែលកំពុងបាត់ខ្លួនហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបាននៅជាប់គាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យលិចភូមិនានានៅក្នុងខេត្តគីស៊ូនៅចុងសប្តាហ៍មុនមកការិយាល័យអាកាសធាតុក្នុងស្រុកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភ្លៀងព្យុះក្នុងតំបន់នោះមានកម្ពស់13កណ្ដាក់សញ្ញា4សង់ទីម៉ែត្របានបណ្ដាលឲ្យបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់ផ្លាស់កាត់ផ្ដាច់ធម្មពលហើយនឹងធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់មិនអាចធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកបានមន្ត្រីចិននិយាយថាក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បានជួយសម្អាតផ្លូវថ្នល់ហើយជំនះពូជអ្នកស្រុកកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ
លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែថ្កោលទោសការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើទីសក្ការៈបូជាសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតមួយកន្លែងនៅជាយរដ្ឋធានីដាម៉ាកឹសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកបានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បានឲ្យដឹងថាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលក្នុងប្រទេសស៊ីរីបាននិយាយថាជនស៊ីវិលមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងនោះបានស្លាប់នឹងរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលលោកហៅថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏តក់ស្លុតដែលអះអាងទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវការបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតចំនួន2នៅទីសក្ការៈបូជាសេយីដាស៊ីណាប់បានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសអស់ជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានចេញផ្សាយថាអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅច្រកចូលទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជានោះបន្ទាប់ពីការបោកគ្រាប់បែកនោះក៏មានការបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងនៅទីសក្ការៈបូជាដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សចំនួន20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបោកគ្រាប់បែកផ្ទួនគ្នានោះ
ប្រធានាធិបតីមានចំនួននីកូឡាស마ឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិយាយថាគ្មានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមុនកំណត់ប្រឆាំងនឹងលោកនឹងធ្វើឡើងមុនឆ្នាំ2017ទេនៅពេលដែលលោកស្វាស្វែងបញ្ឈប់ការជំទាស់ប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះដោយការដួលរលំខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះពួកប្រឆាំងប្រធានាធិបតី마ឌូរ៉ូកំពុងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតដកតំណែងទទួលបានជោគជ័យមុនពេលនឹងធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីគណៈក្រោយមកនឹងមានការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យអនុប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូដែលកាលពីពេលមុនជាអ្នកបើករថយន្តក្រុងនិងជាមេដឹកនាំសហជីពនៅតែមានភាពរឹងមាំ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាភាពរីករាលដាលនៃវិសមភាពទូទាំងពិភពលោករួមជាមួយនឹងការទាញយកផលចំណេញពីផលិតភាពនិងបញ្ហាប្រាក់កម្រៃដែលនៅមានកម្រិតទាបនោះកំពុងតែធ្វើឲ្យភាពរងរុះនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានកាន់តែខ្លាំងឡើងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍឬហៅកាត់ថា UNCTAD លើកទី14ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ានៅខែក្រោយនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីការិយាល័យកណ្ដាលនៃ UNCTAD ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកមូខីសាគីទូយីអគ្គលេខាធិការនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍឬហៅកាត់ថា UNCATD បានថ្លែងថាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះគេក៏សម្គាល់ឃើញថាសន្តិភាពនិយមចំពោះការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកកាន់តែកើនឡើងខណៈពេលដែលតំបន់អាស៊ីនៅតែរក្សាបាននូវស្ថានភាពជាអ្នកនាំមុខខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយតំបន់ដទៃផ្សេងៗទៀតទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកំណើនទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះ លោកក៏បានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់ទាំងអស់នេះក៏កំពុងតែទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានភាពធំធយផងដែរលោកថាការថយចុះនៃភាពមានការងារធ្វើនិងការកើនឡើងនៃបំណុលកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃការធ្វើចំណាកស្រុកពីសំណាក់អ្នកនៅអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីរកការងារធ្វើដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
In the developed world we're seeing a number of things one the growing and popularity of international
ក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍យើងសង្កេតឃើញមានចំណុចមួយចំនួនមួយនោះគឺថាភាពមិនពេញនិយមនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកាន់តែកើនឡើងកាន់តែច្រើនជាអាចយើងមើលឃើញថាគណៈបកធំធំទាំងពីរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែជាអ្នកមិនគាំទ្រគោលគំនិតបែបអន្តរជាតិនិយមបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏អាចបង្កឲ្យមានរោគស្អប់ក្នុងទម្រង់មួយចំនួនអ្នកឃើញហើយដូចជាការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជុំវិញបញ្ហាជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោកគីតូយីបន្ថែមថាការជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រុងដូហាដែលដំបូងឡើយស្ថិតនៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ2001មកនោះនៅតែជាប់គាំងលោកថាសន្តិភាពនិយមដែលថាបញ្ហាជំវិញប្រាក់ចំណូលសម្រាប់វិស័យកសិកម្មក្នុងស្រុកអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈដំណើរការពហុភាគីនោះមានការថយចុះលោកបន្តទៀតថាសន្និសីទ UNCTAD លើកទី14នេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យបញ្ហានៃការជជែកពិភាក្សាគ្នានៅក្រុងដូហាមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេដោយសារតែការជជែកនេះនៅស្ថិតក្នុងរង្វង់សមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឡើយលោកគីតូយីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
But we come back to the reality that we can raise the question of how can we breathe new
ប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវិញយើងអាចលើកជាសំណួរថាតើយើងអាចស្គាល់រសជាតិថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនោះដោយរបៀបណាតើយើងអាចធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនោះរសឡើងវិញប្រកបដោយធម៌ពុលវិជ្ជមានដោយមានការរួបបញ្ចូលមួយពោពេញទៅដោយភាពរីកចម្រើនឱកាសថ្មីថ្មីសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងការបើកទូលាយមជ្ឈបាយដើម្បីទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបានដោយវិធីណាដែរហើយថាតើយើងអាចវាយបកយ៉ាងណាទៅនឹងគោលគំនិតដែលថាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគឺជាការប្លន់ទីផ្សារនិងឱកាសការងារពីប្រទេសអ្នកមាននោះដោយរបៀបណាដែរ
លោកគីតូយីអគ្គលេខាធិការនៃសន្និសីទ UNCATD បានមានប្រសាសន៍ថាសំណួរទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាសំណួរដែលសមស្របសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនេះអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការលើកឡើងពីសំណួរទាំងអស់នេះក៏ដូចជាបញ្ហាពិបាកនិងជំរងចម្រាស់ដទៃទៀតដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមួយចំនួនគ្មានការតាំងចិត្តក្នុងការដោះស្រាយនិងមានហេតុផលនយោបាយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពភ័យខ្លាចកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមអាណាព្យាបាលសិស្សនៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនដោយសារដីនិងទឹកកខ្វក់ក្រំដីដែលរងការបំពុលភាពភ័យខ្លាចនេះមានឡើងបន្ទាប់ពីសិស្សសាលាជិត500នាក់មកពីអនុវិទ្យាល័យមួយបានកើតជំងឺផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីការបំពុលដោយសារធាតុគីមីនៅទីតាំងមួយជិតសាលារៀនរបស់ពួកគេនាងជួយស្ហងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាភាពភ័យខ្លាចបង្កឡើងដោយការបំពុលនេះគឺជាការក្រានរំលឹកថ្មីមួយទៀតអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហាបំពុលដោយសារធាតុគីមីនៅប្រទេសចិនហើយបានបង្ហាញពីចន្លោះប្រហោងក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើសារធាតុគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសនេះទូរទស្សន៍ជាតិ CCTV បានរាយការណ៍ថាសិស្សសាលាចំនួន493នាក់មកពីសាលាភាសាបរទេសក្នុងក្រុងចាងស៊ូនៅខេត្តជៀងស៊ូបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាពួកគេមានជំងឺរលាកស្បែកជំងឺរលាកទងសួតនិងជំងឺកង្វះកោសិកាឈាមសក៏ដូចជាករណីកើតមានជំងឺមហារីកមួយចំនួនដែលរួមមានជំងឺមហារីកក្រពេញទឹករងៃនិងជំងឺមហារីកឈាមជាដើម ាណាព្យាបាលសិស្សទាំងនោះសង្ស័យថារោគសញ្ញានៃជំងឺទាំងនេះហាក់ដូចជាបង្កឡើងដោយកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការបំពុលដីនិងទឹកក្រោមដីពីព្រោះសាលារៀនឆាងស៊ូស្ថិតនៅក្បែរទីតាំងដែលធ្លាប់មានរោងចក្រផលិតថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតចំនួន3ដែលរួមមានសាខានៅក្នុងស្រុកនៃក្រុមហ៊ុន Shenzhen No Poison Agrochemicals Company ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតធំជាងគេមួយនៅប្រទេសចិនរបាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CCTV បានដកស្រង់សម្ដីរបស់សិស្សសាលានិងអាណាព្យាបាលដែលបានត្អូញត្អែរពីទឹកដែលមានរសជាតិជូរបន្តិចហើយធំក្លិនដូចពងទាស្អុយនៅក្នុងខ្យល់បន្ទាប់ពីសិស្សសាលាបានចាប់ដើមចូលសិក្សានៅក្នុងទីតាំងសាលានេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានសន្និដ្ឋានថាសាលារៀននោះមិនគួរសាងសង់ឡើងនៅលើដីដែលរងការបំពុលនោះទេដោយបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍វាយតម្លៃបរិស្ថានដែលត្រូវបានចុះផ្សាយមុនពេលសាលារៀននោះចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងរបាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដែលបានចេញផ្សាយមុននេះទៀតបានលើកឡើងថាដោយផ្អែកលើសំណាក់ពិសោធន៍ទឹកក្រោមដីកម្រិតនៃសារធាតុក្លររ៉ូប៊ីនដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផលិតថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទថ្លើមនិងតម្រងនោមរបស់មនុស្សនោះបានកើនហួសកម្រិតស្តង់ដារជាតិដល់ទៅជាង 94,000 ដងរបាយការណ៍មួយទៀតចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Kaizen Media ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារោងចក្រមួយបានកប់កាកសំណល់ពុលមុនពេលពួកគេរើចេញពីទីតាំងនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2010សារព័ត៌មាននេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អតីតនាយកជិករោងចក្រនោះលោកស្រីអាដាកុងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃយុទ្ធនាការសារធាតុបំពុលអាស៊ីបូព៌ារបស់អង្គការ Greenpeace East Asia បានថ្លែងថាចេញពីករណីនៅសាលាឆាងស៊ូនេះវាច្បាស់ណាស់ថារោងចក្រជាច្រើនបានចាក់កាកសំណល់ចោលដោយខុសច្បាប់ពីព្រោះកាកសំណល់នេះមានលក្ខណៈបំពុលខ្លាំងលោកស្រីកុងបានបន្ថែមថាសោកនាដកម្មមួយនេះបង្ហាញពីភាពធូររលុងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងការគ្រប់គ្រងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសចិននៅស្របពេលដែលវិស័យសារធាតុគីមីនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនត្រូវបានដាក់កម្រិតឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើការប្រើប្រាស់និងការចាក់ចោលសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នោះយោងតាមលោកស្រីកុងករណីនេះបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាយូរណាស់មកហើយហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់ជីច្រើនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរតំបន់ឧស្សាហកម្មដោយមិនបានដឹងពីបរិមាណកាកសំណល់គីមីដែលបានចាក់ចោលនៅតំបន់នោះភាពភ័យខ្លាចបង្កឡើងដោយការបំពុលនៅក្នុងក្រុងចាងស៊ូក៏បានធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលនៅកន្លែងដទៃទៀតមានការព្រួយបារម្ភផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Weibo មួយរូបបាននិយាយនៅលើគេហទំព័រនេះថាការព្រួយបារម្ភដូចគ្នានេះត្រូវបានលើកឡើងដោយអាណាព្យាបាលសិស្សនៅសាលាមួយទៀតនៅជាយក្រុងភៀកខាងកើតក្រុងណានថុងនៅពេលដែលអាណាព្យាបាលសិស្សបានចាប់ដើមប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខសាលាក្រុងដើម្បីដាក់ញត្តិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បានឆ្លើយតបដោយការបញ្ជូនប៉ូលីសប្រដាប់ដោយអាវុធទៅវិញអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៀតបានបង្ហោះមតិយោបល់ដោយបានសរសេរថាបញ្ហានេះអាក្រក់ជាងគ្រោះមហន្តរាយសារធាតុគីមីនៅកំពង់ផែធានចិនរាប់រយដងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស165នាក់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះមានលក្ខណៈបំពុលដោយកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានបន្តចំអកក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ដែលបាននិយាយថាពួកគេគួរតែរើទៅធ្វើការនៅទីតាំងរបស់សាលារៀននោះទៅដើម្បីភ្លក់រសជាតិឲ្យដឹងច្បាស់ពីការគំរាមកំហែងនៃបរិស្ថានដែលរងការបំពុលថាយ៉ាងម៉េចមន្ត្រីសាលារៀនក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំបន់បានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានដោយទទូចថាការអះអាងពីការកើតមានជំងឺក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីករណីបំពុលនៅក្រុងឆាងស៊ូទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីខែមេសារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងក្រុងនេះបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាខ្លួននឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះរាល់ការកើតមានការបំពុលហើយបានដាក់បញ្ចូលក្រុមការងារមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាឥឡូវនេះដោយសារក្រុមស៊ើបអង្កេតត្រូវបានចាត់ឡើងរួចរាល់ហើយយើងកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយសាលារៀននោះបានលើកឡើងសារជាថ្មីថាការអះអាងពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំគឺជាការបំភ្លើសដោយសារមានសិស្សតែ4នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សចំនួន 2,451 នាក់និងបុគ្គលិកមហាវិទ្យាល័យ3នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកចំនួន210នាក់ប៉ុណ្ណោះកំពុងឈប់សម្រាកដោយសារមានជំងឺនាពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលសិស្សចំនួន5នាក់ទៀតគ្រោងនឹងផ្លាស់ទៅរៀននៅសាលាផ្សេង ទោះបីជាការធ្វើតេស្តបរិស្ថានបន្ថែមគឺជាការចាំបាច់ក៏ដោយការរកឃើញដំបូងដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានផ្ដល់នូវការបកស្រាយដ៏គួរឲ្យជឿជាក់មួយនៅពីក្រោយការធ្លាក់ខ្លួនឈឺរបស់សិស្សសាលាទាំងនោះនេះបើយោងតាមសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាវជីជុននៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននិងធនធាននៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីជៀងសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាវនិយាយថាបើទោះបីជាសារធាតុពុលត្រូវបានរកឃើញនៅជាយភាគខាងជើងក្តីសារធាតុនោះអាចចូលទៅក្នុងបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្រោមដីដែលមានលក្ខណៈប្រតិក្រឡាគ្នាលោកបន្តថាតាមរយៈបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកនោះខ្ញុំសង្ស័យថាសារធាតុបំពុលបានហូរពីភាគខាងជើងហើយបានបន្តឆ្ពោះទៅភាគខាងត្បូងនិងបានបំពុលដីនៅជិតសាលារៀននោះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានសន្និដ្ឋានថាការសាយភាយនៃចំហាយបានកើតចេញពីដីដែលរងការបំពុលនោះហើយបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពរបស់សិស្សក៏ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាងបានច្រានចោលនៅលទ្ធភាពដែលថាសិស្សសាលាបានកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺមហារីកជាដើមដោយសារតែការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុពុលនៅក្នុងរយៈពេលតែ2ឬ3ខែនោះលោកនិយាយថាភាគច្រើននៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬមហារីកដោយសារការបំពុលកើតមានក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ឬយូរជាងនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយថាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតនាពេលនេះគឺត្រូវយកដីដែលរងការបំពុលនៅសាលារៀននោះទៅបន្សាបសារធាតុបំពុលនៅកន្លែងផ្សេងលោកបានបន្ថែមថាកម្រិតនៃការបំពុលដីនៅខេត្តជៀនស៊ូប្រហែលជាមានសភាពអាក្រក់ជាងអ្វីដែលគេបានរំពឹងទុកដោយសារតែខេត្តនេះបានបិទរោងចក្រចំនួន 7,000 នៅចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015លោកយ៉ាវបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានមុតមមតាមរយៈការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ដោះស្រាយការបំពុលដីពី$309,000ទៅប្រមាណជាង10.8 លានដុល្លារឬ0.1%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដោយដែលបទពិសោធន៍របស់អាមេរិកបានបង្ហាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្ការការប្រើប្រាស់និងការយកទៅប្លង់ចោលនៅសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូក្នុងប្រទេសនេះសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិមួយស្ដីអំពីវិធានការបង្ការអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងពិធីសារបន្ថែមរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA ដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសន្តិសុខប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃក្រសួងធម្មពលអាមេរិកឬហៅកាត់ថា DOENNSA បានបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសូដាវ៉ាត់អគ្គនាយករងនៃធម្មពលនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាព្រមទាំងតំណាងនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសន្តិសុខធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អាមេរិកតំណាងទីភ្នាក់ងារ IAEA និងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីអាន Harrington អនុប្រធានរដ្ឋបាល DOENNSA ទទួលបន្ទុកបង្ការការសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូសម្រាប់ការពារជាតិបានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរណាស់មកហើយបានចាត់ទុកប្រព័ន្ធបង្ការអន្តរជាតិនេះថាជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្របង្ការការរាលដាលនៃអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃស្ថាប័នទប់ស្កាត់ការសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសង្កត់បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសារៈសំខាន់នៃវិធានការបង្ការទាំងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីប្រាកនៃសាធារណរដ្ឋឆែកកាលពីឆ្នាំ2009ដែលនៅពេលនោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរជាតិរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសន្តិសុខប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃក្រសួងធម្មពលអាមេរិកឬ DOENNSA សហការជាមួយប្រទេសជាង30ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែលផ្ដល់ជំនួយដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់តំបន់និងរដ្ឋដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគណនេយ្យនិងគ្រប់គ្រងធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកំឡុងសិក្ខាសាលានេះអ្នកជំនាញការពីរដ្ឋបាល DOENNSA និងទីភ្នាក់ងារ IAEA បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិធានការបង្ការអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិនិងជាវិធានការបច្ចេកទេសអនុវត្តដោយទីភ្នាក់ងារ IAEA ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេពិតជាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានថាតើសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងប្រទេសមួយត្រូវគេដឹងឮនិងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពដែលមិនបម្រើដល់សន្តិសុខអ្នកជំនាញការក៏បានសម្របសម្រួលការធ្វើលំហាត់ដែលមានការចូលរួមឆ្លងឆ្លើយគ្នាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកចូលរួមនៅព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសេចក្តីប្រកាសនានាប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារ IAEA អំពីសារធាតុសកម្មភាពនិងទីតាំងជាក់លាក់ក្នុងពេលថ្លែងបិទសន្និសីទនោះមន្ត្រីផ្នែកនយោបាយនៃស្ថានទូតអាមេរិកលោក Samuel Downing បានអបអរសាទរដល់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការដាក់ពិធីសារបន្ថែមឲ្យចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2015ជាផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការបង្ការមិនឲ្យមានការសាយភាយអាវុធបរិមាណណូនេះលោកសាមូអែលដោនីងក៏បានកត់សម្គាល់ដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តចូលរួមជជែកពិភាក្សាក្នុងប្រតិបត្តិនេះដោយសារការធ្វើបែបនេះលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសមាសធាតុបច្ចេកទេសនៃពិធីសារបន្ថែមនេះដែលអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តពិធីសារនេះការដាក់ពិធីសារបន្ថែមនេះចូលជាធរមានគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារ IAEA និងសិក្ខាសាលាដែលផ្ដោតទៅលើពិធីសារនេះជួយធានាថាបណ្ដារដ្ឋដែលមានសារធាតុបរិមាណណូតិចតួចដូចជាកម្ពុជាជាដើមអាចបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវិធានការបង្ការនានាដើម្បីបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថាសារធាតុបរិមាណណូត្រូវបានគេទុកដាក់ឲ្យបានស្រួលបួលដោយសុវត្ថិភាពនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចេញពីដំណែងបានព្រមានពលរដ្ឋរបស់លោកអាយុចិត្តទុកដាក់ការពារសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅពេលដែលប្រធានាធិបតីប្រកាសនយោបាយតឹងរ៉ឹងចូលកាន់តំណែងលោកបេនីនីណូអាគីណូដែលថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅខួបទី118នៃការប្រកាសឯករាជ្យរបស់ហ្វីលីពីនចេញពីការគ្រប់គ្រងតាមបែបអាណានិគមរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានព្រមានថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូទីហ្គោដូយតេតេអាចប្រកាន់របបផ្ដាច់ផ្កាដោយការគ្រប់គ្រងរបស់សពមេដឹកនាំហ្វីដេណងម៉ាកូសកាលពី20ឆ្នាំមុនលោកអាគីណូបាននិយាយថាលោកម៉ាកូសបានដកសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនហើយបានព្រមានថាប្រសិនបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នការនេះនឹងកើតមានឡើងម្ដងទៀតប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានសន្យាសម្រាប់អគតិជនរាប់ពាន់នាក់ហើយលោកនិយាយទៀតថាលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសនិងជនស៊ីវិលសម្រាប់ពួកមេដឹកនាំជួញដូរគ្រឿងញៀនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់លោកពីការពិឃាតបង្កើតក្រុមពិឃាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,100 នាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើជាអភិបាលក្រុងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសចិននិយាយថាការផ្ទុះនៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិទីក្រុងសៀងហៃបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសពួកអាញាធរចំណតអាកាសយានទីក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថាគ្រាប់បែកធ្វើនៅក្នុងស្រុកបានផ្ទុះនៅជិតចំណតអាកាសយានពុយដុងប៉ូលីសបានបិទតំបន់នៅឧបតវហេតុនេះឥឡូវស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅពេលដែលមនុស្សកំពុងវិលត្រឡប់មកពីការឈប់វិសមកាលវិញនោះរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិលីប៊ីដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអះអាងពីការវាយប្រហារដែលបានខិតជិតបណ្តេញពួកជនកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងសឺតដែលជាទីក្រុងនៅក្បែរមាត់សមុទ្រដែលជាភស្តុតាងថាកងទ័ពរបស់ប្រទេសនោះបានទទួលការទុកចិត្តជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសពីតំបន់មួយដែលរងគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋតេសាសនិងបានបញ្ជាឲ្យផ្តល់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីជួយដល់ការខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការស្ដាររដ្ឋនោះឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលបានទទួលរងគ្រោះដោយសារព្យុះហើយនឹងទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2001អាញាធរអេរីត្រីបានប្រកាសទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលគេមិនរំពឹងទុកមួយកសែតអៃក្រីទាំង7នៅក្នុងប្រទេសត្រូវផ្អាកដំណើរការមានអ្នកកសែតយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងខែបន្ទាប់មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.